Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Salam, mehriban dogonlar. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sanyny dinleyijilerimizden gelip gowuşýan maglumatlary nazarda tutup, Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň ýurtda turistik maksatly ýaşaýyş ruhsatyny almak ýa-da oň möhledini uzatmak isleýänlere oňsuz jogap bermeginiň türkmen migrantlaryna ýetirýän täsirlerini we olaryň gözleýän çykalgalaryna gönükdirýäris. Gepleşigimizde Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň ýetgän proseduralary bilen baglanşykly migrantlaryň Azatlyk radiosyna ýazýan hatlary İstanbul'da yerleşen Türk Permit adlı hukuk gençtarlığı firmasının başlığı migrasiya hünermeni Murat Erşahin cevap verir.
İkinci, üçüncü, dördüncü uzatmalarda ise direkt red geliyor. Uygun görmemiştir.
Murat Erşahin'in Türkmenistanlı migrantlara bu uğurda nehili kanunu çıkalgaların hüdürlün yanı arasında veren malumatlarını dikkatinize getirir. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Türkiýede 2014-nji ýylyň aprel aýyna daşary ýurtdurlar barada täze kanun güýje girdi we ol kanunny bi-kanun ýagdaýdaky migrantlaryň kanuny ýagdaýa geçmek üçin bir näçe ýeňillikler getirildi. Bular barasynda Azatlyk radiosy öz dinleyijilerine ýetirilýän ýagdaýda giňişleýän maglumat beripdi. Aradan geçen 4 ýylyň dowamynda Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň başdan geçirýän ýagdaýlary barasynda hem Azatlyk radiosy ýygyderli maglumat berip gelýär. Ýatlap geçsek, Dünya Türkmenler Gepleşiginiň geçen sanlarynyň birini Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň Birleşen Milletler Guramasynyň gorawundan çykarylýan türkmensanly migrantlaryň ykbarlary we onuň kanuny çykalgalary arasynda gurrun edipdik. Bu bolsa turistik maksatly ýaşaýyş ruhsatyny almak isleýän ýa-da oň möhledini uzatmak isleýän türkmensanly migrantlara Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň näme sebäp ýa-da sebäplerden oňsuz jogap berýändigi we bu ýagdaýdan baş alyp çykmanyň ýolları hakda İstanbul'da yerleşen Türk Permit adlı hukuk gençtarlığı firmasının yolbaşçısı Murat Erşahin'in Azatlyk radiosuna veren maglumatlaryny dikkatinize getiririz. Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň hünermenleriniň bellemegine görä 2014-nji ýylyň aprel aýyna ýurtdaky daşary ýurtlara garamak ýetiýary polisiň güýç edarasyna, ýagny migrasiýa gurulunyna tapşyrylmagyndan soň bi-kanun migrantlaryň kanuny ýagdaýa geçmegi üçin günäge geçişlik diýen ýaly kanuny ýeňillik döredildi. Bi-kanun ýagdaýdaky migrantlar Türkiýeden başga ýurtlara gidip soň ýyzyna dolanyp gelenden soň ilki wada 6 aý möhletli ýaşaýyş ruhsaty berilmäge başlandy. Ondan soň turistik maksatly ýaşaýyş ruhsatynyň möhledi 1 ýyla we soňam 2 ýyla uzaldyrly. Türkmensanly migrantlar hem turistik maksatly ýaşaýyş ruhsatlarynyň möhledini uzaltmaga dowam etdi. Şeýlelikde ýurtda işleýän migrantlardan zähmet ruhsatyny alýanlaryň sany azaldy. Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň hünermenleriniň aýtmagyna görä, migrantlaryň kanuny itaýdan maksatlaryna görä hereket etmek üçin olaryň ýygyderli ýagdaýda turist hukumyna alýan ýaşaýyş ruhsatynyň möhledini uzaltmak Mollyk we turistik maksatly berilýän ýaşaýyş ruhsatlaryny hem çäklendirme girdilmeli diýilen karara gelindi. Ýagny migrasiýa hünermenleri migrantlaryň Türkiýede ençeme ýyllap turist görnüşünde galmaýanlygyny öňe sürüp, ýurda näme maksat bilen gelinen bolsa dokumentlerem şoňa görä almagyny maslahat berýärler. Eýsem şeýle prosedura ýa-da täze düzgün. Türkiýede haçan başlady we bu türkmensanly migrantlara nähili täsir edýär? İstanbullaky Türk Permit hukuk gençtarlygy firmasynyň başlygy Murat Erşahin bu täze ýagdaýyň 29-njy martda ýüze çykandygyny aýan etmek bilen Azatlyk radiosyna bu urda şeýle maglumat berýär.
Şimdi Deres Bey, aslında Türkmenlere özel bir durum yok ama tabii ki yapılan uygulama değişikliği herkes etkilediği gibi Türkmenler de etkiliyor.
29. Mart'tan başlap İstanbul'la migrasiya gurulunyna ýaşaýyş ruhsatynyň möhledini birinji gezek uzaltmak üçin 100 tonlardan goşmaça resmi namalar talap edilip başlandy. Ýaşaýyş ruhsatynyň möhledini uzaltmak isleýän migrantlardan 6 aýyň dowamynda gazanan girdijisini görkezýän subutnama, ýokonç keseliniň bolup bolmanyny barasynda resmi nama, apostilli şahadatnama, pasportun kepilleniriş idarasından tasdiklenen tercümesini, Suudi işinin bolup bolmanı varasında Türkiye'de yaşayan yerinden ve öz yurdundan apostilli resmi nama isleyer. Ondan sonra yaşayış ruhsatının möhlüdünü dine 3 ya da 5-6 ay uzatıp beriyer. Yaşayış ruhsatının möhlüdün 2. 3. ya da 4. gedek uzatma isleyenlerin arzaları olsa şolvada reddediliyer ve telefonlarına SMS bilen haber veriliyer. Täze düzgüne göre inni zähmet ruhsatı gutoronlara turistik maksatlı yaşayış ruhsatı hem dine 5-6 ay möhlüt dilenleriliyer. Yani men pikirime göre Türkiye'nin migrasya kulluğu inni turistik maksatlı yaşayış ruhsatlarını kıyıska möhlütlü berip migrantları zähmet ruhsatını almağa gönüktürmek isteyer. Bu täze düzgün dine Türkmenistanlı migrantlara del eğitim Türkiye'deki ehli daşarı yurtdurlara değişli deyip hukuk genişçisi Murat Erşahin Azatlık Radyosu'na gurur veriyer.
İdarenin takdir hakkı dediğimiz konu İstanbul'da artık daha kısıtlamacı 2 yıl 2 yıl ikametini vermektense kısa süreli verip çalışma izni yönlendiriyorlar insanları.
Hormatra dinleyiciler, hukuk genişçisi Murat Erşahin'in aytmağına göre Türk Permit firması, Türkiye'de turistik maksatlı yaşayış ruhsatı olan ve 10 möhlüdünü uzatmak isteyenlere, olor kıynağdayda kalmaz yali dürlü kanunu çıkalgalar hüdürleyerler. Murat Erşahin, kanunu çıkalgaların her rayatın yağdayına göre ütgüyenliğini nıtap, Türkiye'deki yokoruk ucaylarının birine dokument tavsırmanın çıkalgalardan bir olup duruyanlığına ünlü çeker.
Tabii ki turistikten hariç başka durumlar var. Onlar da değerlendirilebilir. Bunlar nelerdir? Bunları sokabilirsiniz.
Hukuk genişçisi Murat Erşahin, Türkiye'deki Türkmen migrantlarına işleyen yeri bilen gürlüşüp, alalaşıp, zekmet ruhsatını almağı mümkünçülüğü olanları olsa mal emliğe alıp, son üstünden yaşayış ruhsatını alıp, yaşamağa devam etmeyi maslahat veriyor.
Nedir? Hemen çalışma dönemleri ikna edersiniz ve çalışma izni alırsınız. Bu şekilde devam edersiniz. Mülk alabilirsiniz eğer durumunuz varsa. Bu şekilde çıkış yolları aranabilir.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mehriman doğanlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşini dinleyersiniz. Hormatra dinleyiciler, Türkiye'nin migrasya kulluğu bu täze düzgün bilen bir katarda yurttaki bikanun migrantların kanunu yağdaya geçme üçün İstanbul'un Aksaray ve Leyleli yalı daşarı yurtdurların yani Ilayta'da Türkmenistanlı migrantların en köp yıkkın ediyen yerlerine özgiderli yağdayda daşarı yurtdurları saklap, köçelerin uğruna pasport bağırmaya başladı. Şeliha Yağdaydan son Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına kanunu 3 kalgaları sorap yüz tutyan Türkmen migrantlarının sahanı köpürlü. Kanunu yağdayda yaşap ve işlep veren Türkmen migrantları inni ruhsatlarının möklüdünün uzaldılmağında yüze çıkan çeklendirmeler ve kıyınçılıklar sebeple Türk rayatlığına geçmeyen şertlerine sorayarlar. İstanbul'la işleyen Türkmenistanlı migrantlara bu uğurda nehili kanunu 3 kalgaların bağırdığını Türk Permit firmasının başlığı Murat Erşahin şeyle düşünür yer.
Turist hikayemi izni almış olmanız vatandaşlığa başvurma hakkı vermez. Vatandaşlığa başvuru yapmanız için çalışma izni alıp 5 sene üst üste çalışma izni aldıktan sonra başvurabilirsiniz.
Turistik maksatlı yaşayış ruhsatını alıp yaşap hem işlep veren Türkmenistanlı migrantlar onlar şöyle möklüt geçenem olsa Türk rayatlığını alıp bilmeyer. Özgiderli yağdayda 5 yıl zähmet ruhsatını alıp işleyen Türkmenistanlı migrantlar bilen Türkiye'de mal emlağı bolanlar 5 yıl şeyle sebepten yaşayış ruhsatını alan olsa rayatlığı rayatlığa yüz tutup Türk rayatlığına geçip bilyer. Türk rayatı bilen maşgalası bolanlar olsa 3 yıldan son Türk rayatlığına geçip bilyerler deyip hukuk genişçisi Murat Erşahin Azatlık Radyosu'na Türk rayatlığına geçmeyen kanuni işaretlerini gurur veriyer.
Ya da eviniz varsa evden dolayı 5 yıl sonra ya da Türk vatandaşıyla evliyseniz 3 yıl sonra başvuru hakkınız var.
Hormatra dinleyiciler, gepleşigimizi cemlesek, şu yerde ayratin bellep geçilmeli bir yağday var. Yani hukukçuların nıltamağına göre 29 Mart'ta dine turistik maksatlı yaşayış ruhsatını almak ya da 10 möhlüdünü uzatma isteyenler için çeklendirmeler girdirli. Türkiye'de mal emlağı caib olan ya da bu sebepten yaşayış ruhsatını almak isteyen ya da 10 möhlüdünü uzatma isteyen Türkmen migrantlar için hiç hili çeklendirme yok. Şolsanla student ruhsatını ve zekmet ruhsatını almak ya da 10 möhlüdünü uzatma isteyenler için hiç gili çeklendirme yok. Yine ki efir duruşuşuklarımıza çenli sağlamanı alın.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.